Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Si Marija, poštovani i dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas opet zajedno u emisiji Nadom nošeni. Danas imamo jednu posebnu emisiju. Ja bih rekla emisiju punu ljubavi, punu dobrote, punu uslužnosti, a radi se dakle o emisiji uoči Europskog dana, dakle o palijativi, o palijativnoj emisiji, o skrbi o bolesnicima, o skrbi potrebitima, o ljubavi zapravo koju evo posebno čine moje gošće i ujedno zahvaljujem što ste se odazvale u prekrasnu emisiju i ja vjerujem da ćete nas obogatiti svojom riječju, svojom ljubavlju i svime onime zapravo onim iskustvima koje vi u svom životu djelujete, radite, nosite. I evo, neka danas zaista Gospodin posije sjeme riječi Božje i neka urodi svaka riječ blagoslovom Božjim kako bismo se svi mi mogli danas obogatiti i odazvati ljubavi. A ljubav je zapravo dobrota, darivanje i davanje, a to vi upravo i činite. Pa evo, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, danas su sa mnom u emisiji gospođa Antonija Jušić, Blaga Bubalo i predsjednica udruge Blaženka Eror Matić. Hvala Isus. Uvijek je. Evo još jednom od srca hvala zaista što ste došle obogatiti ovu emisiju i što ćete nam zapravo pokazati put prema dobroti, prema ljubavi. To je najbitnije u našem životu.
Je, hvala vama na pozivu. Mi se svakako osjećamo blagoslovljeni što smo ovdje i veselimo se susretu.
Pa evo, ja moram priznati da nisam baš previše čula, dakle, o vašoj udruzi, ali zato ćete vi danas to sve nama lijepo reći. A mene, dakle, ovaj naziv Laverna, toliko mi zvuči prekrasno. I povijest je gore Laverna, koja je zapravo franjevački red bez sumnje jedan od najsvetijih, a počinje sa svetim Franjom i susretom, dakle sa jednom posebnom osobom, a to ćete nam vi danas tako lijepo opisati i izreći. Pa evo, ja ću odmah na početku gospođi Antoniji postaviti jedno pitanje. Blaženki. Nećemo, Antoniju ćemo ostaviti s obzirom na iskustvo i na sve dugogodišnje. Evo, draga Blaženka, što je to palijativna skrb i zašto je ona važna?
Palijativna skrb je briga za one koji su suočeni sa neizlječivom bolešću. Znači, sa bolešću koja im ugrožava život. To je bolest koja, nažalost, unatoč svim terapijama i svim liječničkim pokušajima, ipak ne dovodi do izlječenja. Međutim, i mi smo znali nekad, sad liječnici to sve manje govore, ali nekad su znali reći mi ništa više ne možemo učiniti. I uistinu liječnici ne mogu ništa učiniti, ali mi kao ljudi možemo puno učiniti za te bolesnike. Da se oni ne osjećaju napušteni sami, njima je teško, suočeni su, znači, sa neizlječivom bolešću. Znamo i sami, kad se suočimo sa bolešću koja je puno blaža, za koju znamo da ćemo biti izlječeni, nije nam lako. A ovi su, znači, bolesnici, znaju da neće doći do izlječenja, znaju da je smrt izvjesna i vrlo bliza. To je teško i za njih, a teško i za njihove obitelji. I znamo da koliko je teško zapravo skrbiti za bolesnike koji su već možda ograničeni i u svojoj pokretljivosti, imaju bolove. Znači, mi se trudimo, odnosno palijativna skrb želi tim bolesnicima poboljšati kvalitetu života što je duže moguće i omogućiti im da svoje posljednje dane provedu tamo gdje bi oni htjeli. A najčešće, gotovo i 90% slučajeva, žele biti doma u svojim kućama.
Super. Ja se sjećam dok sam radila, pogotovo na intenzivnoj njezi ili u operacionoj sali, kako su znali liječnici i profesori reći, evo, mi smo sve učinili, a sada je na vama, na obitelji, učinite ono što možete, a najveće, dakle, zadatke ili ljubav postavljam prema Bogu. Bog liječi preko naših ruku, preko vaših ruku koji ste se evo odazvali i zaista hvala dragom Bogu što ste se odazvali evo na takav jedan čin, na takvu jednu ljubav, osobito u obitelji, jer danas znamo koja je kriza u obiteljima, kako ne mogu dovoljno pažnje posvetiti svojima, kako je to teško, pogotovo kod nepokretnih bolesnika. Evo, ja to mogu reći iz osobnog iskustva, ali kažem dragom Bogu hvala i Bog uvijek pronađe i način i riječ i osobu, pa i udrugu. Evo, udrugu pronađe, jel da? Blaženka, čime se bavi vaša udruga Laverna i koliko dugo djeluje i od kuda ime Laverna, što sam spomenula da mi je to prekrasna riječ i prekrasno ime?
Da, mi smo, ono što mi radimo, znači okupljamo volontere koji pomažu palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima. Znači, to okupljamo i educiramo i osposobljavamo volontere koji, znači, pomažu bolesnicima i obiteljima da oni upravo te zadnje dane dočekaju doma, u svojim kućama. Znači, da im budemo podrška, da im budemo ono rame na koje se mogu osloniti. Mi Ono što mi možemo je dati volontera koji će sjediti uz bolesnika, za to vrijeme obitelj se onda oslobodi, može učiniti nešto za sebe ili se jednostavno odmoriti. Mi znamo, educiramo se u sustavu šta sve postoji, pa im možemo lako reći šta, kome se još obratiti, koju sve mogu pomoć dobiti u sustavu. Imamo i posudionicu ortopedskih pomagala, pa onda možemo posuditi bolesnički krevet, hodalice, kolica i slično. Imamo zaposlenu socijalnu radnicu u udruzi koja onda može uistinu stručne savjete dati, jer se tu, kad smo u takvoj situaciji, vrlo često i socijalna pitanja otvaraju i problemi, možda i oporuka, možda i smanjeni prihodi, suočavamo se uistinu sa različitim situacijama, a naravno da, tako da imamo u udruzi našoj, imamo savjetovalište gdje mogu ljudi doći i postavljati pitanja i sve reći šta ih muči. A naravno, kako volonteri, a i socijalna radnica, mi smo u kontaktu sa tom obitelji i kada premine bolesnik, mi smo tu podrška u procesu žalovanja, jer znamo da ni to nije lako proći. A volonteri su uz tu obitelj prošli, uvijek imaju se mogućnost prisjetiti kako je to bilo, kako su izgledali ti zadnji dani, i nekako kroz te razgovore se može obitelji pomoći i u žalovanju. A mi smo aktivnosti pokrenuli 2009. godine u sklopu Franjevačkog svjetovnog reda. Jer nas tri smo sve Franjevke svjetovnjakinje, znači članice smo Franjevačkog svjetovnog reda na Kaptolu, i mi smo tamo razmišljali šta bismo mi mogli učiniti, jer nas je tamo puno na Kaptolu, 400-500 zavjetovanih članova, i misli smo, pa ima nas puno, a nemamo baš prostora, nemamo baš ni novaca, kao šta napraviti. I onda smo se nekako malo informirali i zaključili da bi kao volonteri u palijativnoj skrbi mogli pomoći, jer imamo ruke, imamo srce, možemo sjediti uz bolesnika. A na 2017. smo se izdvojili kao posebna udruga, jer je to za red, za Franjevački svjetovni red, malo to sve postalo komplicirano. Imali smo zaposlenu osobu, troškove, telefona, i onda je trebalo i prikupljati donacije i ugovore, i to je onda nekako za red postalo prekomplicirano, administrativno komplicirano, i onda smo registrirali udrugu i razmišljali smo kako bi nazvali udrugu. I ideja je bila da se zovemo Laverna, jer je Sveti Franjo na Laverni imao poseban susret sa Gospodinom, gdje je dobio stigme, znači Isusove rane na svom tijelu, a naši bolesnici stvarno imaju i pate od bolova, i pate, imaju rane na svom tijelu, i mogu se suobličiti sa Sveti Franjom, a preko njega onda i sa Gospodinom.
A Sveti Franjo inače i moj miljenik, jer ja sam iz Župe gdje Franjevci djeluju i gdje sam zapravo skoro svaki dan i kao dijete išla na svetu misu, vjeronauk, i zato zaista mi je nekako Sveti Franjo bliz. Super, hvala vam Blaženka. Ali želim nešto izvući iz ovog vašeg odgovora. Dakle, spomenuli ste žalovanje. Kako i na koji način, dakle, vaši socijalni radnici, ili na koji način i koliko dugo traje žalovanje? Ja sam imala u emisiji jednog psihijatra baš na temu žalovanje. I on mi je tako spomenuo, odgovorio zapravo, da koliko otprilike žalovanje traje. Dakle, spomenuo je isto da na selu žene nose crninu obično godinu dana, i kroz tu godinu dana obično traje žalovanje, neke i duže i kraće. Što vi mislite o tom žalovanju?
Vrlo je teško reći, to je naravno individualno. I nema recepta kako proći žalovanje i koliko bi trebalo trajati, i koje je sad to neko vrijeme, ako traje duže, da sad već možda trebamo potražiti i psihološku pomoć, što je naravno isto korisno i potrebno ako čovjek misli da ne može izaći. Da, prva godina je najteža, zato što po prvi puta prolazimo sve neke događaje bez tog našeg člana, znači rođendan, rođendane, imendane, obiteljske susrete, blagdane. I naravno da je uvijek teško, onda moramo se sad nekako organizirati bez te osobe i to je velika praznina i uvijek fali. Zato je ta godina dana, prva godina najteža, a onda nekako druge godine, već smo to jedanput prošli, pa je lakše sad to ponovno prolaziti, već smo se organizirali na jedan drugi način, pa je onda lakše. I to naši korisnici kažu da uistinu je ta prva godina teška. Ali isto tako, mislim, ja imam i svojih prijateljica koje su ostale bez supruga, žalovanje zapravo traje cijeli život. Ta praznina ostaje u nama uvijek i uvijek je osjećamo u srcu. Samo što se oko te praznine stvore neka nova događanja, neke nove uspomene, neke nove sjećanja koja onda nekako kao da umanje tu prazninu.
Da, ali iz iskustva znam da svaki vjernik nekako puno lakše to prebrodi, prođe tu krizu i tako, jer ako smo zaista vjernici, ako vjerujemo da je naša domovina na nebesima, onda nas nosi zapravo ta snaga. Jednog dana ćemo svi biti pozvani na račun, a naši prethodnici su otišli pred nama, oni nas prate, oni nas štite, a mi molimo za njih. Prema tome, i to je ta snaga vjere koja nas tješi, koja nam zapravo daje svu moguću snagu i sva ta sjećanja zapravo koja imamo, predajemo Gospodinu. Ja bar tako mislim da evo Gospodinu treba predati, naravno, oni koji vjeruju i oni svakako da nevjerniku smrt završava, da nema više nigdje ništa, ali kako je pokojni profesor Ivančić govorio, nema nevjernika.
Znači, i oni se predomisli.
Tako je. Ja znam iz iskustva, iz intenzivne njege, gdje su zaista pred samu smrt obratili se i kažu: Bože, ti postojiš, oprosti što te nisam prije upoznao i tako. Znači, Bog ima, točno, i Bog ima svoje vrijeme kad dolazi, način na koji dolazi, osobu po kojoj dolazi, i evo, mi smo samo sredstvo u njegovim rukama. Evo, Blaga, vi ste volonterka u vašoj udruzi, pa recite, u čemu se sastoji to vaše volontiranje, svakodnevno pomaganje? Evo, malo nam opišite.
Recimo, naša koordinatorica, kad dobije korisnika, mi imamo admin grupu i onda nam šalje ko je slobodan na kojem području grada Zagreba. Bravo. I onda se mi javljamo. I onda prvi susret kod bolesnika, naša koordinatorica ima, ide s nama, a kasnije mi odlazimo same. I u čemu se sastoji moje volontiranje? Sve ovisi od osobe do osobe kod koga dolazimo. Nekome treba sjediti uz krevet, držati ga za ruku, jer ne može pričati. Drugi hoće na kavicu izići prošetati jer je pokretan još uvijek.
Bravo.
Trećem treba dati ručak, jer mi smo nezdravstveni volonteri, pa mi onda ne ordiniramo terapiju.
Aha.
Mi smo više ovako podrška i bolesniku
i
obitelji.
Ali to je
silna
snaga, jer rekla sam, ne mora osoba imati, ne znam, fakultet, biti obrazovana ovakva ili onakva, bitna je ljubav. A to je snaga upravo koju vi pružate, to je to blago zapravo koje je Gospodin u vama prepoznao i daruje onima koje vam šalje na vaš životni put. Evo, to je baš jedno svjedočenje. To je ta tiha ljubav zapravo koja otvara nebesa, koja ide zaista tako snažno do tih osoba koje su potrebne u tim trenucima. Pa, a kako, i vi isto idete po kućama i u staračke domove ili?
Po kućama i od ove godine smo krenuli i u staračke domove.
Aha.
I to bude jedan put jedno u staračke domove i dobili smo spisak korisnika, jer tamo je velik dom i puno korisnika.
Naravno.
Onda određen broj ljudi i to u stacionaru, to su isto najbolesniji korisnici. I onda idemo i u početku nije baš bilo ni s jedne ni s druge strane ugodno, šta sad ove hoće nama uzeti nešto ovo. Da, ono, ljudi su...
Da, ljudi su skeptični, ali
što više, onaj dolazimo, već oni znaju ponedjeljak, hoćete opet doći. Tako da onaj...
Da, oni prepoznaju tu ljubav, da, zapravo, i otvore se, jer ja sam često puta znala reći, i dok sam radila na intenzivno i inače u bolnici, da mi je ponekad mi je bilo žao što nisam svećenik i što ne mogu samo na tu priču dati odrješenje. Jer toliko se ljudi znaju otvoriti kad prepoznaju zaista da ih osoba hoće slušati, da oni mogu povjeriti svoje rane. A kaže, nikad ne možeš upoznati osobu dok se ne pretvoriš u njegove rane. Dakle, slušanje, ono što osoba ima izreći iz sebe i ono što osoba zapravo nikad možda nikome nije mogla reći. Pogotovo evo u zadnjim trenucima života.
Da, pa obično tako se i događa kod naših korisnika koji mogu pričati. Mm-hmm. Da čitav život... Ono, s vremenom, da čitav život stave što nisu rekli svojim obiteljima nikada.
Točno.
I onda, ako su i neke razmirice između obitelji, onda savjetujemo da se pomire. Aha.
Da oproste, da
priznaju i oni ako su uvrijedili. I to se događa doista.
Evo, i smatrate da ste veliko blago u ovom društvu.
I to se događa, da odlaze i onaj pokojnici u miru, a i obitelj da...
Točno.
Imam slučaj, recimo, već 11 godina od korisnice, mama je umrla, ja sam još uvijek u vezi sa kćerkom.
Povezana, da.
Ona ne može meni kao nikad zaboraviti, pa nije to moje, to je Božje djelo.
Da. Da, ali ljudi, pogotovo u tim situacijama, upravo ovo što ste vi spomenuli, neke stvari možda nisu mogli svojima reći, možda neke stvari nisu mogli nikada i nikom drugom osim vama izreći, tako, i zato ta kćerka zna cijeniti vaš trud i vašu ljubav zapravo prema osobi koju je volila, koju je možda nije mogla ili imala načina prići.
Da. Ako mogu se ubaciti, može. Zapravo što se događa, mi uvijek obitelj hoćemo zaštititi. Uvijek nekako nećemo sad obitelj reći, joj kako me boli, pa uvijek nekako malo trpimo bol, uvijek se suzdržavamo, uvijek želimo nekako svog bližnjeg zaštititi,
skrivanje.
A tako i obitelj, nikad teško da će se bolesnikom onako otvoreno govoriti o tugi, o tome kako žaluje i boji se kako će umrijeti, otići i tako. Uvijek se nekako prije nego idemo kod našeg bolesnika ohrabrimo i pokušavamo zatomiti suze. A onda kad dođe volonter koji nije član obitelji, nekako onda i ta obitelj može izraziti svoj bol, lakše reći, a isto tako i bolesnik. Lakše se može otvoriti. A pogotovo, naravno, nažalost, naši korisnici nisu sve starije osobe. Od neizlječivih bolesti oboljevaju i mladi, i djeca. I ti ljudi uistinu imaju puno poteškoća koje moraju nekako sami sa sobom i pomiriti se sa tom teškom vješću, sa tom teškom situacijom.
Da. Pa
onda dobiješ dvoje, u stvari, dobiješ bolesnika s jedne strane i obitelj pacijenta s druge strane.
Tako je.
Onda to sve povezati.
Ovo sam htjela reći, što je Blaga rekla, da pacijenta drži za ruku. Jako je bitno, pogotovo kod umirućih. Ja evo imam nedavno iskustvo, moja mama je 3 mjeseca je bila zapravo nepokretna i živjela od svete pričesti, samo malo vode i malo nekakvog pića, ništa nije mogla jesti. Ali stalno smo molili, ona je bila do zadnjega svjesna, evo i to jutro prije nego što će umrijeti, ja sam otišla na svetu misu i prikazala sam joj pod prikazanjem, Gospodine, molim te dođi po moju mamu. I u tom trenutku je on došao po nju. Kažem, to je ta snaga osobe koja u tom trenutku odlazi, jer strah je najgori je strah. Strah zapravo neizvjesnost, isto kao što dijete kad se rađa ne zna kamo ide, u utrobi majke mu je lijepo, tamo je sigurno, dobiva hranu, majka ga njeguje, miluje i sve, i ne zna, ide u neizvjesnost. Ali kad se rodi, kad ugleda svjetlo dana i osjeti ljubav na drugi način, onda je presretno. I tako isto i naši umirući, evo i mi ćemo jednoga dana biti pozvani.
Pa da, to je, mi da. Često znamo i reći zašto palijativna skrb, zašto mi želimo da se taj sustav razvije. Evo baš sad kad ste spomenuli rađanje, prilikom poroda su tamo i liječnik i babica i sad, eto, hvala Bogu i otac svi, može biti prisutan, svi su tamo.
Tako.
A kad umire, često u bolnicama umiru iza paravana, umiru sami, a nije smrt, je isto tako jedan događaj gdje bismo trebali svi biti zajedno.
Novo rađanje.
Da, novo rađanje, tako je.
Draga Antonija.
I dostojanstveno otići, ne?
Draga Antonija. Evo, neću reći, godinama djelujete, radite, skrbite, tješite. Na koji način, kako, otkud vam snaga, kako možete, kako izdržavate? Pa dajte nam malo opišite to, tu vašu ljubav zapravo za darivanje i evo upravo u ovoj udruzi palijativne skrbi. Ja vjerujem da svi vi tamo koliko vas ima volontera djelujete, ali evo vas sam upoznala i znam da ste uvijek i vesela i radosna, pa evo malo nam to opišite.
Pa svakako ovisi puno i o naravi,
tako,
ali ovisi o roditeljskom domu, obitelji, o puno toga. Ne? Ja sam startala već kao mala u kući, što ja uvijek rado volim reći, da zapravo i palijativa počinje u roditeljskoj kući. Čim ti se neko od staraca razboli, počne s bakom, pa onda sa tatom, pa sa mamom, pa ovo, to je već sve, samo čovjek nije svjestan da si volonter. Kakav volonter? To su moji roditelji, jel?
Tako.
Ali praktički ono što radiš, to samo dalje nastavljaš. Tako sam ja krenula od roditeljske kuće, ali naravno snagu, motivaciju, to je, moji roditelji su imali veliku ulogu u tome, ali bez vjere mislim da apsolutno ne bi se bavila tim čime se bavim. Jer u vjeri, u duhovnosti čovjek dobije jednu tu dodatnu snagu i motivaciju i ono sve, biti dobar i onda ti se dobrim vraća i nekako to jedna vjera ti daje stabilnost, postojanost i snagu. I bez toga teško da bi čovjek izdržao dugo. Možeš probat, možeš počet, možeš dobiti ovaj burnout, kak se kaže, sagorjeti ovo ono. I ja sam ga imala normalno. I tako, ali kažem sve, kod mene nekak sve to počelo od početka, ima reći, ne ono nekako u kasnoj dobi.
Kućna radinost.
Ja s tim rasla. Je. Moja mama je uvijek pomagala teško bolesnoj susjedi. Kad nije bilo mame, morala sam ja uskočiti. Kad je moja baka bila bolesna, a pod kraj je bila dosta bolesna, svaki dan sam joj nosila jelo koje na kraju više nije mogla jesti, pa ni onda kad sam ju hranila. I to sve, to je samo onda kasnije bio nastavak. Ja nekak više nisam mogla da se ne brinem za nekoga. To je nešto. Ali ja mislim da to čovjek nosi u sebi.
Usađeno u srcu i u duši.
Tako, ali mislim da je meni to došlo sa duhovnosti, sa vjerom, sa mislim, svakako bez.
Dakle,
toga.
Otud je ta snaga, jel da?
Ja mislim da. Ne, nisam o tom nikada razmišljala, jer je to meni kao bilo normalno, da je, ne znam, Bog u meni i da mi daje snagu i ta vjera da mi daje snagu i da će sve na dobro ići i jedna pozitivno mišljenje u svemu. I tako sam uvijek znala. Ja sam se inače bavila nastavom. Ja sam predavala u 8-godišnjoj školi engleski, ali sam sam bila mama đacima, razrednica,
da,
raska.
Da.
Ja sam uvijek rekla, neće nikad zlo pobjedi dobro. I uvijek sam im rekla, ne možemo mi svi biti slavni, bogati, ne znam, prelijepi. Ali ono što svi možemo biti, oni, kaj, možemo biti dobri. Je, a kak, rekao, jednostavno otvoriš oči ujutro i kažeš, od danas ću biti dobra ili dobar i toga se držiš. To možemo svi biti jer to isključivo ovisi samo o nama. Tako sam ja i njima pričala, ali sam se i ja toga držala.
Ljepota izvire iz srca, jel da, iz djelovanja,
da.
A sad nam malo opišite zapravo što vi radite u toj udruzi, čime ja se sam, vi bavite. Dakle, evo, čuli smo od Blage, kao, čuli da, smo da, od Blaženke.
Isto sam tako počela kao Franjevka, to je bila nego 93. godina kad sam ja počela. Znam da još, tek sam bila novakinja u Franjevačkom svjetovnom redu i onda me Pater Zvijezdan zamolio da obiđem dvije
pater.
Stare osobe na Vrhovcu. Mm-hmm. I tako sam krenula. I onda sam nastavila dalje do dana današnjega. Onda su došle one nagrade, ono nešto, iako sam ja uvijek mislila da sam neprimjetna.
Da, da, ajde da nam nešto reći o toj nagradi koju ste vi dobili.
Ali,
kakva
evo,
je to nagrada?
Moja predsjednica i moje kolegice i to ja nisam imala pojma. I kad mi je jedan put Blaženka ili ne znam je li koordinatorica rekla da mora sa mnom razgovarati kad bi mogla doći sve. Ja sam mislila, Bože, šta sam krivo napravila, šta se dogodilo. To sam mislila, a ne nešto ovako. Ona je trebala neke moje podatke, ne? I ove, eto, tako to. Onda s tim u vezi poslije su mi rekli, je, kaj ti još radiš? Kako to misliš? Je, pa dobila si tog, ne, volonterskog. Ja sam rekla, Bože moj, pa kako bi sad izgledao da sad prestanem raditi, pa nisam
da.
Zbog toga ni radila prije, tako pa neće je. Ni poslije. Ali svakako da je svaka pohvala ti je
ali
novi vjetar u
leđa. To je priznanje za sve što
tako
ste
je,
učinili, što
i
činite.
I za sve moje,
i Bogu
učinila.
Na slavu,
da.
Tako je.
Jer
tako
ono,
je.
Prvo smo kao Franjevci malo radili sami, bili smo dosta sami, sve, dok se nisu udruge, evo, prva udruga gdje smo se svi educirali je Hrvatska udruga prijatelja hospicija, jer smo tamo imali tečajeve i prvu edukaciju, svi smo tamo napravili, jel? Poslije kad je Laverna stasala, sad je ona sama educira svoje, jel? I tako, ali mi smo to morali proći i ta edukacija naravno nikad ne završava. Prvo, educiraš se kroz iskustvo i drugo, educiraš se, evo, znanstveno, odnosno kroz medicinu, kroz predavanja,
da,
tečajeve,
susrete,
simpozije,
duhovne obnove.
Konferencije, duhovne obnove, sve
molitva.
To zajedno čini jednu cjelinu. A onda imaš jednu zaštitu, imaš svoju udrugu u kojoj možeš opet sve svoje ispričati šta ti je teško, možeš se konzultirati, imaš nekako ko će te zaštititi ako treba i čovjek ne može sam. Kako sam već prije rekla, svi na neki način smo vezani jedni za druge. Tako da je udruga u svemu tome jako bitna, da pripadaš nekome i da se, evo, imaš gdje konzultirati, da se imaš gdje obnoviti. Ko što kad sam ja prvi put ona imala taj burnout, onda sam kod naše profesorice došla, pokojne profesorice Anice. Da,
joj, moja šefica.
Je. Prekrasna. I rekla sam, ne mogu više dalje, svi mi umiru. A onda ona me pogledala i rekla, dušo, pa normalno da svi umiru, pa ti si to odabrala. Ti si odabrala palijativu, rad s umirućima. Tvoj zadatak je da ih što ljepše, što bolje, što ugodnije, dostojanstveno, ispratiš do kraja. I onda meni ono proradilo, pa da, pa jasno, palijativa, ne mogu ih vratiti u život, ne? Da je to radi preventiva i kurativa, a mi smo palijativa, to je treća grana medicine.
Mm-hmm.
Ali ona mora zato ispraćati dostojanstvo. Ne mogu reći u veselju kao kad se dijete rodi, ali barem ljudski i dostojanstveno do kraja. I onda sam imala izbor, hoću li u domove, hoću li u kućni posjet, hoću li... Mi smo išli i jedno vrijeme smo volontirali i u bolnici, na palijativnom odjelu, jel, na Mirogoškoj, ne, Rockefellerovoj, i tako, onda domove, evo, stalno, netko odlazi u domove. Ja sam izabrala kućni posjet, koji se bitno razlikuje od doma, jer u domu je sve pokriveno i ti praktički najviše se družiš sa ljudima u domu i ono, moliš s njima, razgovaraš s njima, tu i tamo, ako se smije, nešto im učiniš, doneseš ili tako. Ali kod kuće je to tu i nemaš samo pacijenta, nego imaš i obitelj.
Cijelu obitelj.
Da. Mm-hmm. I vrlo često se dogodi da pacijent je na jednoj strani, obitelj na drugoj strani. Mm-hmm. To je upravo to. Obitelj hoće zaštititi pacijenta, pa mu neće reći od čega boluje, kakva je dijagnoza, ono. Onda prvi put kad dođeš, uvijek dođeš, uvijek te neko predstavi, to je naša koordinatorica koja uvijek u prvu vizitu dolazi sa volonterom i tako, da se malo uhodamo i to, onda dođeš poslije sam. Ali to je to, onda te dočeka familija na vratima, nemojte mi ništa reći ni dijagnozu, nemojte reći da ima rak, nemojte, mi smo rekli da ima čir na želucu, Onda dođeš u sobu pa razgovaraš s njom, pa se družiš s njom, što je olakšanje za drugi dio familije i sve. I onda ti gospođa kaže, ovi moji idioti misle da ja ne znam šta je meni. Ne? Pa te predivno. I sad, a kaj sad? Je, a sad ne mreš reći ni da, ni ne, ni je, nego, pa to ćete vi već riješiti u razgovoru zajedno, da, jel? Da. I tako, ne?
Da, morate to je, recimo, jedan dati odgovor.
Da, drugi događaj je onda kad dođe sin iz Amerike i neće kontaktirati s ocem, jer su rastavljeni roditelji i sin to nikad nije, dok mu ja nisam objasnila da se rastavljeni tata koji je u novom braku svakodnevno brinuo za njegovu mamu. I što je sve taj čovjek učinio? Mm-hmm. Onda mu se otvorilo nebo, jer je on uvijek čeznuo za ocem s kojim je prekinuo kontakt. Tako da je to opet bio jedan jako lijepi završetak, ne? Recimo, onda imate, ne znam, slučaj kad vam kaže pacijent ništa o Bogu, ništa o vjeri. Mm. Ovako mi je rukom pokazala kao stop, na vratima. I onda sam ja rekla, gospođo, normalno, ništa ono što bi vama smetalo i što nije. Vi ste nama u centru pažnje, pacijent, i mi ćemo sve raditi onako kako vama paše i odgovara, jel? Da, s njom sam bila jedno 3 mjeseca možda, da bi mi na kraju u jednom razgovoru, nikad nismo spominjali molitvu Boga, nikad na kraju jednog razgovora, kad sam mogla to spomenuti, ja sam rekla, evo, ja sam zaista se držala i poštivala vašu želju i vašu volju, ali ja se nadam da se nećete ljutiti jer ja imam i svoju želju i svoju volju i ja sam po svojoj želji za vas molila i molim. Ona na to nije rekla niti jednu riječ, ali mi je sve rekla u pogledu kojim me pogledala. Mm-hmm. Tako da meni sad dođe grč u ovoj kad se
a koji je pogled to bio? Pogleda. Je li to kao prezir ili što?
Ne, pogled pun zahvalnosti i ljubavi. Aha. Jer što ona nije mogla i ne znam, ne ulazim u to zašto, kako, što. Kad je znala da ja molim za nju, njoj kao da su zvijezde zasjale u tom pogledu, u tom jednom prelijepom pogledu, jednom miru, jednom, ona je tako lijepo odšutila tu reakciju. Ne s nervozom,
da, ali vi ste ju iščitali iz njezinog
pogleda. Ne sa ničim. I eto, to je bio zadnji razgovor o tome. Mm-hmm. Poslije je pitala jesam izvela psiće u vrt. Da, imala je 2 kućna ljubimca. Dakle, to je različito od jako individualno. Kod jednog gospodina sam išla, on je bio liječnik, kirurg, sve je znao. Nikad nije govorio o bolesti, nikad ja nisam spomenula bolest, ni dijagnozu. On je znao da ja sve znam, ja sam znala da on sve zna da ja znam.
Naravno.
I njega je silno zanimalo svaki put kad dođem da mu otvorim vrata grada. To je bilo doba adventa kad sam ja njemu dolazila i ja sam njemu svaki put morala ispitati di sam bila, šta sam radila, na kojem sam predavanju bila, koji film sam gledala, ako sam nešto gledala, ali posebno pod zadnje sam opisala advent u Zagrebu. Ono Zrinjevac, Jelačić plac, sve ono, znate. On je sa mnom, on je rekao, e, sad sam bio na adventu s Antonijom. Je rekao svojoj gospođi koja je s njim, domaćice, svoje domaćice. A kad sam prvi puta došla sama, on je dočekao i rekao, kao što vidite, ja imam sve pokriveno. Doktore, sestre, kupanje, lijekove, ovo, ono. Kaj onda sad tu treba volonter? U drugim rečima, kaj budete mi sad tu radili, ne? Da, ništa, ja to odslušam i pitam ga protupitanjem, odgovorim. A dobro, recite vi meni, šta vi radite? Kada je ručak u 13 sati, pol jedan, jedan. Dobro, šta radite od 13 sati do, ajmo reći, pol sedam na večer, kad je večera, ne? Znam da mu domaćica ne sedi s njim i ne pravi društvo.
Naravno.
E, tišina, onda kaže, a ništa, praznina, koji telefonski razgovor, nekad poslušam radio, nekad ne, a ja, vidite, u tu prazninu dolazi volonter, ako ga želite. Tako sam rekla.
Tu ću ja ispuniti.
Je, to, to. I to je tako bilo, kad je bio u bolnici, ja sam išla u bolnicu, kad je došla doma, ja sam dolazila doma. Druga moja Marija, onu koju svi znadete, ona je jedva čekala da dođem, nisam smjela zakasniti jer u 3.15 je krunica na Radio Mariji. Ja moram u 3.10 najkasnije doći do nje, dobit ću svoju krunicu i mi onda molimo krunicu za Radio Mariju. To je njoj bio vrhunac dana, ta krunica. I to je bez pogovora, to se prvo onda. Onda je poslije bio razgovor, pa kćer, pa ovo, pa ono i tako. Eto, tako da je, to su tako, tako individualne potrebe. Do onog što je Blaga rekla, kad je potrebno samo sjediti uz. Imala sam tako jedan gospodin, on je bio u domu. U domu je bio, ali samo dvije osobe su ga obilazile, ja i još jedna gospođa. I ja sam pod kraj sjedila i uvijek sam ga držala za ruku, ovakav sam sjedila i bočno, jel, on je ovak ima ruke, ja sam, moja ruka je bila uvijek na njegove. Prije ju je znao stisnuti, čvrsto držati, kao da ne bi slučajno je otišla, onda je taj stisak bio sve slabiji, slabiji, bolila me i ruka nekad od tog stiska. Uglavnom, držanje. Ja sam onda se mislila, ne mogu mu više čitati, ne mogu, on ne razgovara više, ne reagira, ali registrira prisutnost i glas. Ja sam rekla, a sad ću ja njemu malo pjevati, ono pjevušiti, da, da, da. Jer znam koje pjesme je volio. Da, ono od našega Svetog Oca Ivana Pavla II, ne, pa nadalje ono Krisna žalu, pa te neke. Pa on je bio silno muzikalan i jako je volio glazbu, čak sam mu snimila i nosila koncerte, klasiku i to. E, onda bi mu to potiho, potiho pjevala, nisam ni primijetila da su vrata otvorena i da tamo u hodniku više ne svira radio, nego svi kroz ta vrata čuju kak ja njemu pjevam. To su mi rekli, ja to nisam registrirala. I tako, to vam je, dakle, jako, jako individualno. A da ne rečem, onda to bi dugo trajalo da vam govorim o reakcijama obitelji, familije, ovoga, onoga, kakve pomoći oni trebaju, savjete. Kad se međusobno malo pokeckaju, pa to treba sve pomiriti, pa savjetovati, pa to je to.
Hvala vam, Antonija. Evo, mene ste obogatili, a vjerujem da ste obogatili naše slušatelje i gledatelje Radio Marije. I Bogu hvala što postojite i što postoji vaša udruga. A Blaženka, sutra obilježavate taj Europski dan palijative. Na koji način i kako ćete ga obilježiti? Evo, ja mislim da, kako nam je Ivka rekla, do 11.15? Još može.
Još može.
Dobro, ajde.
Je, da.
Da, to je prvi put ove godine da Evropsko udruženje za palijativnu skrb je odlučilo. Postoji inače Svjetski dan palijativne skrbi koji se obilježava svaku drugu subotu u listopadu i mi smo tada onda na Cvjetnom trgu, a ove godine prvi put je i Evropsko udruženje za palijativnu skrb odlučilo da će u 6. mjesecu, znači 15. lipnja, da će obilježavati Evropski dan palijativne skrbi. A zapravo šta je cilj? Cilj je skrenuti pažnju upravo to koliko je važna palijativna skrb, koliko je važna ta zajedništvo, koliko je važno da ti bolesnici i te obitelji u potrebi ne budu zaboravljeni. Da nekako, jer oni su preslabi da bi se sami borili za sebe i nekako smo mi onda njihov glas u javnosti. A obilježit ćemo na način da smo sa bolnicom u Rockefellerova, to sad više nije Rockefellerova, su se morali preseliti specijalnom bolnicom za plućne bolesti. Naši volonteri zajedno sa zaposlenicima bit će tamo jedan štand i tamo ćemo ponuditi naše letke, brošure i začinsko bilje.
Super, eto, super. Da. I Blaženka, na koji način i kako se vi uopće financirate? Kako živite? Otkud vam i materijalna i duhovna dobra smo već pročešljali, ali evo materijalna, jer znamo da ne možemo bez materijalnih sredstava isto tako voditi udrugu i djelovati. Pa evo, malo nam to opišite.
Da, mi sve što radimo, radimo potpuno besplatno za naše korisnike, a onda se za troškove snalazimo preko donacija. Donacija dobrih ljudi, ljudi koji su senzibilizirani, osjetljivi i koji nam vjeruju i žele pomoći bolesnicima. Naravno, to su fizičke osobe koje nam uplaćuju donacije na račun, ali i javljamo se na različite natječaje, projekte ministarstva, grad, evropski fondovi, snalazimo se na sve moguće načine, a jedan od tih načina je naša akcija Začin ljubavi. Znači, mi smo rekli, volonteri su začin palijative, a palijativa je začin društva, upravo to što gleda čovjeka kao biće, kao nešto što je najvrijednije i najdragocjenije, i onda na tim našim štandovima nudimo začinsko bilje, onda ljudi za uplaćenu donaciju dobiju lončanicu začinskog bilja. A najviše volimo naše donatore koji nam preko trajnog naloga svaki mjesec uplaćuju koliko ko može, ali onda nam je to nekako i potvrda da nam vjeruju, ali i nekako onda možemo lakše i planirati troškove.
A eto, to bilje, tko vam to priprema?
To kupujemo. Imamo OPG koji, onako s njim smo dogovorili, on nam to uistinu po dobroj cijeni daje. Tako da, tako da mi ne možemo. Jedan dio, da, nekad evo, mama od naše zaposlenice, ona sadi mentu i ona nam je sada jedno 50 lončanica.
Evo, vi ste toliko umreženi da je to nevjerojatno. I kažem, vi ste me obogatili. Ne mogu vjerovati da je vrijeme tako brzo proletilo. Da. Vjerujte mi.
Da, a toliko toga se još ima za reći.
Tako
ne?
Je, tako je.
Da, te
evo,
imate
s obzirom da smo mi već naše to vrijeme probili, ja vas molim, evo, svaku od vas, može li jedna poruka za naše drage slušatelje i gledatelje Radio Marije na kraju? Evo, sve ste tako lijepo govorile, toliko ste nas obogatili, pa evo jednom porukom, kratkom, da nas evo Ivka ne bi grdila, tamo morat ćemo završiti, pa vas molim, evo, možemo početi od Blaženke.
Evo, ja pozivam naše slušatelje da se ohrabre, jave nam se i pridruže nam se, u svakom slučaju da nam se jave ako trebaju našu pomoć i podršku, i neka nam se jave da bi bili volonteri, jer to će ih uistinu obogatiti kao što i nas obogaćuje.
Evo, Blaga može.
Poručila bi našim slušateljima i gledateljima da budemo čovjek čovjeku.
Bravo, bravo, super, to je jako bitno i jako važno. Antonija?
Pa eto, vidi se iz svega da smo svi mi povezani i trebamo jedni druge. Točno. I zato bi svima onda preporučila da se jednostavno, da čuvamo jedni druge, da poštujemo jedni druge i da pomažemo jedni drugima.
Super, hvala vam. Evo, kao prvo, mene ste obogatili i hvala vam za svaku riječ posijanu u eteru Radio Marije. Ja vjerujem da će svaka riječ uroditi plodom i da ćete sigurno imati još i onih kojima trebate pomoć, ali i onih koji će vama pomagati. Da. Pa evo, dragi slušatelji i gledatelji, došli smo do kraja ove lijepe emisije o palijativi i o zapravo danu o kojemu treba svakodnevno nagrađivati, jer kažem, silno je ovo svjedočenje vaše, jer što znači svjedočiti? Svjedočiti znači priznati da Bog djeluje preko svih nas, jer svi smo mi ispružene ruke Božje, pogled, ljubav, riječ, a to ste upravo vi. Pa hvala vam i hvala i vama, dragi slušatelji i gledatelji, što ste nas, ja vjerujem, pozorno slušali. Evo, bila je ovo, dakle, emisija o palijativi, a moje gošće su Blaženka Antonija Jušić, Blaga Bubalo i Blaženka Eror Matić, predsjednica udruge. Hvala vam još jednom i hvaljen Isus i Marija.
Hvala vam.
Su slatke riječi tvoje u snama mojim, od meda su slađe, Gospodine. Kako su mile riječi glasonoša tvoji, koji tvoju riječ pronose ovim svijetom. Sigurnost da se ljubi.